kililelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Edi Sango na Elobeli Eye, tupesani maboko na Lionel Gaima na Jumbe na Nzela ya Masini. Poko ilamu pibuyibula muna banso na Sango ya Mokilelelo Uto, Studio 17 awa na Washington DC. Na Sango ya Mokilelelo Tokulubela. President Félix Tshisekedi azalaki na masolo na kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres, masolo mpembeni maliki talinene ya mbala tuku sambu na mwambe ba lobeli bosenga ya Félix Tshisekedi pembula matari ya ekolo Congo Démocratique ya kolongola MONUSCO na ekolo Congo Démocratique kinosuka ya mobumu ye na mabele ma RDC. Misala mia maponami mikitisi mitema mia bayi ngambo iswe sengeli basengeli kozala na maponami omokolo mwa maponami elobiete mokolo mwa maponami mikoto sama bayike bandimi manso masengeli kosalema kasi basusu lokola ngambo ya bayi lamuka ya Martin Fayulu basengi boyokani bwa banso na pole ya mona maponami
boya mutu ya seke Seni Arasere Bisoke, élection Kozala dans le délai constitutionnel. Il va reconduire logistique ancienne Oyo Batika.
Si mana bayimbo kakale na Sud Kivu kubeta moyangeli ya territoire na bango na kufunda kaye kozwali sungili ya baye bazali na mpasi na bushushu pe ya mukubi mokonzi ya cheferi ya Bahuvu Natale Kamirungosa Shosho abwa kimbela pona kopekisa bokaboli bikolo to kabila.
To pesa message d'encouragement na armée et puis to pesa ba message ya compassion na population to ebisabango ke bazaka kana armée moko.
Waneza la kibongo mo yangeli ya sika ya Nord Kivu chirimwami ya kindaki na bisika mampingama ekolo Congo Démocratique na Maima Burundi babengani ba M23 na mboka Mushaki. Na lina kanabiso ya lelo na bozindo André Ndambi ya kosolo la pona vi walingala na mokiliba fize na ekolo Congo Démocratique Jean Patrice Keka ya kela kibongo fize troposphère ya motoba Jean Patrice azali bongo moto kati na baye bazwa kimbano na conclave ya génie scientifique sala makimi kolomiliki na Kinshasa makambo maimanso toko kendi na bolaibo yangu na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sangu na bukuse. President Félix Tshisekedi yakutani lelo na New York awana ekulu Amerika na kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres na masolo mapembeni imalikita linene ya ONU ya mbala tukusambu na mwambe basolo lipo na bosenga ya mbula materi ekulu Congo Démocratique ya komema na lumbango bolongo ya MONUSCO na RDC. Mikolomi bali miliki Félix Tshisekedi ya betaki sete na lisikulu ya ye na ONU po ete MONUSCO mokoka okolongo na mabili ma RDC na sanza ya zomine mibale ekoya ba lobelipe bokingi na monili ya mboka. President Félix Tshisekedi akutana kibongo pe lokola na ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu opona kubo sololi pona kukulisa bondeko kati na bikolo mibale ekolo Congo Démocratique ezali kolongo la bongo ambassade na yango na Tel Aviv pona kumema yango na Jérusalem pe Israël ezali bongo kofungula ambassade na yango na Kinshasa. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe e koti kinzonzi po na kotala bosengi bwa botikami bwa mopanzi sango Stanis Bujakere ya Jeune Afrique pe actualite.cd boye bwa sambeli baye ba mimaki ba zuzi ba sakoli lelo na bosambi sami bozali kosalima na boloko bonene bwa makala seperka ete ba kopesa ikateli na bango mokolo mwa yambo mwa mposo mokoya mokolo mwa tukumi bale na mitano ya ya sanza ya libwa eye Stanis Bujakera kangamaki na libanda li mpepo mposo mibali miliki pe omokolo mwa zone mitano ya sanza eye bazuzi ba tribunal de paix ba zwaki mokano ya kotika ye na bokangami mikolo zomi na mitano yango ba sambeli baye ba sengi sika botika miboye Stanis Bujakera kangamaki po jeune Afrique ebimisaki mokanda moko molubami ete mozali ya aner misalami ya bokingi ya ikolo Congo démocratique moye molubaki ete bayi aner bandimaki ete bango mokonde babomaki mokilmi beko pe ministre ya kalacheribe okende na kotiaka ye sache na moto pe ba kendaki sima kobwaka nzoto na ye na nzela ya poilour sima na kobeta nzoto na ye masasi bakonzi ba ikolo Congo démocratique na ngambo na bango bawanganaki likambo liango pe babaki mokanda yango mozalaki ya lokuta. Ekateli ya suka na bosambi sami bwa mokeli mibeko Edouard Mwanga Chuchu e tindami omokolo moyebani nanu tekinu sika kolanda sango epesami na bayi misalami ya sembo. Ekateli yango esengela maki kopesa lelo mokeli mibeko Mwanga Chuchu asambaka na kufunda mana kozala na lingomba ya batumbuki koteka mboka pe kozoma na minduki ya bitumba na bozangi ndingisa. Minister public esengaki boloko bwalibela po pe leta e ikolo ya ikolo Congo démocratique l'état mofundi esengaki lo mande la dollar zomi pe bolongolami bwa Mwanga Chuchu bo mokeli mibeko basambili baye nde balobi bazali bongo nde kokosela makambo na Mwanga Chuchu. Lobi lo leki moko na bafunda mi na bobomi bwa batokole kan tukumitano na milulu mwa bandimi ba eyamba ya bazalendo na Goma colonel Mike Mikombe a elongo na parti civil basenga kibongo bango banso elongo ete moyangeli ya etuka ya Nord Kivu lieutenant general Constant Dimankonga a telema pe liboso ya bazuzi na bosambisa miboye bozali kosalama na enguma mokonzi ya Nord Kivu lieutenant general Ndima abengisa makina Kinshasa puna koyanula na mbula matari na likambo ya bobomi boye pe general major Peter Chirimwami atiama kibongo na ebonga ya mokambi ya etuka ya Nord Kivu puna mwantango. Bakima bitumba koleka koto minei na kama motuba baye bauta kwa motu na maindombe bazali kubika na bozangi lisungi na ingumba bandundu na etuka ya Kwilu. Mopesi toli ya komisaria ya misala mia lisungi ya Kwilu Frederic Kumun a bwaki mbela na koloba ete bakima bitumba baye bazangi ya tabilei koleka tuku motuba kati na bango basi bakufi kolanda maloba maye. Ukraine ndimi ete beti bibundeli na quartier général ya Mampinga ma mai ma Russi na mer Noire Tombou ya Moindo na Sebastopol na Crimée mboka eye Russi esangisa na makasi moto moko azali kumona na te uto bobeti bibundeli boye pe internet e katani pone yango. États-Unis na Chine ba sakoli lelo bo bandi bwa masanga ma masolo pona mambi ma politiki kita pe misolo kolanda trésor to ministère Italie kita e kolo Amerika musala mango mozali elembo ya bokiti sami bwa bobindani kati na bikolo mibale misala miango mikela maki na mobembo secrétaire ya Amerika pona trésor Janet Yellen na salaki na sande leki na Pekin. Bozali kolanda sango ya mokili lutu Washington DC. Misala mia mapuna mimi kitisi mitema mia bayi ngambo inso esengili kozala na mapuna mimi ete mokolo mwa mapuna mimi mokoto sama kolanda buku likonzi bayi ke bandimi ete manso malenge lami malamu na seni kasi basusu lukula bayi la muka ya Martin Fayulu basingi boyukani ya banso pe poli na maponami yambote ba mikoti sana makambo mango. Nathalie Sekaboro azalaki na bokutani bosalamaki mikolo misato pona yango tolanda.
Na mikolo misato, Commission électorale nationale indépendante CENI ebongisaki cadre ya concertation na ngambo inso ezali na misala mia mapona mito processus électoral pona bilembo bia mapona mi oyo ekolanda misala mia bokengi mibengisaki masanga ma politique société civile basi bilenge baboso nope ba autochtone to bakolo mabele masolo mayi matali mingi bobimisi bwankasa ya nkombo ya baye bakowela mapona mi botamboli ya mapona mi mpe aye mabongisami pona bosala miwa mapona mito dispositif electoral ya vote eye babengaka kala machine a voter motuna na kopesa nzela na bango ba mikotisa na misala ya mapona mi mwa basanza yambo na bosalemi ya mapona mi na ekolo Congo demokratiki na maloba maye mokambi ya seni Denis Kadima atali siete mokano mwa seni mozali ya kobongisa mapona mi ya kondima mampe ya kimia na bosangani makasi mpote boponi ya bato emonana na mbano eye tokoyebisa kolanda ye na misala ya mapona mi miambala eye ya minei mikosalema na sanza ya suka ya mobu atali siete bakongo ye balingi mapona mi malamu toka mukambia sio ni Denis Kadima
na bandeli ya ba processus electoral to naluka to organiser za quantité ce que to mule na makamba qualité to ni eza ki to remin c'est nous sala na eza ki organiser l'élection tozo chama ele na biso isika mo ko to ko ko améliorer en fonction ya ba kamot to kaka ki ono elo bosa na ka elo bosa na to bit tozo améliorer ya ba biso to bengli na cadre de concertation parce que pas biso za partenariat nga na rem sa vino ke commission na zone de jeu ils ont déterminé tout ça en salle madame mais tout ça on se monte il faut que ça se monte
mingi ya baibazalaki na likita yango balandaki maye banganga ya mayele batalisaki bango likolo na ba liste electorale cartographie ya ba bureau ya vote ba accréditation ya ba témoin pe ba susu lolenge nini ya kopona candidat mo ndongwani nayo processus ya dépouillement pe maye matali seuil batalisi bolamu ya masolo maye kati na bango na seni elakisi bango ete engunduka ya maponami ezali deja na nzela mpe epesi bango likanisi malamu na maye matali maponami mikoya Toyoka moko sima na mosusu.
Boya mutu ya seke seni arasere bisoke election kozala dans le délai constitutionnel. Il va reconduire logistique ancienne oyo batika, ce qui nous fait gagner sur le plan de financement à plus de 150 millions de dollars sur le plan du temps, même sur le plan aussi à déploiement, il y a ma machine, même aussi sur le plan à expertise, parce que c'est le même personnel oyo bazali expérimenté na machine oyo kala.
Badoute tozaki na yango mingi et to boaki yango, mais kasi tolingi kaka ba confirmation nde ye mai président ya CENI alobi boye. Donc dans tout toyeba ete kembo keza ya biso
pona nga na koloba ke peuple congolais azala confiant eza élection ya mutu mususu te eza élection peuple congolais amilengela a voté ndenge sengeli po azo voté pona mboka na biso eza pona mabongisi ya mboka na biso
kozala na ba inquiétude eza lisute le lenge ezala ki poto ndeko mitune le tcheko za te kozala te na bandi na mai o masili koleka so sili ko yeba ete élection ko sale mama pona mie kozala de to ko milengela po seigneur atali sibisa sengeli ko milengela ko yeba mai maso ko tambola ndenge nini to ko kende na ngo kino moko
Kasi na ngambo ya lingomba politiki la muka batali siete, bazali kati na masolo eye wana te pamba te, yangonde te lolenge ya concertation to masolo bango basenga ki na seni. Esenge la ki ko vanda li boke mpe, ko sola na mozindo mpe, ko fungo la fiche elektoral, to ko audite yango si mako kende na maponami. Toyo kayoko ya balobeli ya la muka prince epengi.
Wane ya li concertation te mama, wane zali loko la eleve na ensegna, kadi maloko la enseigne a lobby o ya lingi bino loko la ba eleve na yebo komi o ya lobby e fili bobimi wana te opse to ko senga e alete biso na seni to ali ba partenaire et tango wana ba partenaire supérieur za kate inférieur za kate tango to lobby te kadi matongi to ba nombre ya bato ba na fiché ye akoloba hiyo na ndini yango boya ko tala to fongoli yango mais o wana ko mema biso na sale climatisé A ce que je suis secret au Meli, à l'objet, la partie politique à l'Union sacrée, Bazali majoritaire, va acclamer Yé Bobimi, Wana Yali Kupakola Biso Mafutangu na Monoko. Toko Senga, Bayo Kabiso Tolingi, Otoko Lukalelo Ali demande à peuple. A l'ingite à côté le ma 6 heures, la bureau de vote, à voter, na se en vous, la tonne à se à moi, et puis mon coup à résultat, babimisi bato mususu babaki resultat na ye. Donc senga un vrai consensus na ba partie prenante. C'est-à-dire que bato o ba ko peser o ba ko jwa décision plutôt que na ma pronomi. Biso ni bato ni ma pronomi. Mais toni ma pronomi o ezali transparent.
Et sengeli ko yeba ete na ngambo ya Martin Fayulu na Lingomba waye ECD bazwa mokano ya kopesa ba candidature te soki ba ko bandela ko auditer fichier électoral yango te. Nathalie Sekabu Rossi Murabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekaburo Simurabie. Mapingama ekolo Kongo demokratika elongo na mayema Burundi mayema zali na liboke lya EAC bikolo bya Afrika ya Est mabengani batomboki ba M23 na mboka Mushaki na territoire ya Masisi na Nord Kivu tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Baimboka babisika biye, baye, bakima bitumba, bazongili nda kupe misala miyabango na mboka Mushaki na teritu wa Masisi, eyezomi na kilometre koleka na tukumi na ina ingumba Goma. Na esengo nyoso, baimboka baye, batondi mapinga maikolo Kongo demokratiki, na mosala mwe basali, elongona bosolo limalamu na mapinga maikolo Burundi, maye, matindami na liboke la bikolo bia EAC, na komona lulenge kimia, ezinge libisika biyabango mpe, batomboki ba 23, bakomisika musika na bango mpe, bazali kosala musala mwabango na kimia, kasi basengi mpe baipulusu, bazonga na bisika biye. Vyo lingale kitaki na mboka Mushaki mpe, tukutana kina baimboka baike babisika biye. Tuyuka bango na elobeli na biso.
Hakuna vita inyoza kupita huko na kule kabla itike Mushaki.
Bitumba nyoso soki bibandi, nungu ezalaga kaka na baimboka Mushaki. Ozali tatana biso mpe, tosepeli mingi na yo. Mpwete oyei kutala biso bana bayo, mpe tomoni baye FARDC, baye otindeli biso. Kasi, tuzali na bosenga bayi pulusu mpe, baye ananti naete bayi pulusu baye, baza la pene pene na bayi mboka, nanti naete soki bayi mboka baye, bakomi na mkoko so, baye banako yebisa mapinga, mpwete bozongi bwa kimia, bosa le manalombango. Tuzalaki na batomboki ba 23 na bisika biye mpe, bazalaki konyoko la biso, sika tuzali na esengo pwete mapinga mabiso, makomi na esika oyo, tuzami mpe bakima bitumba baike, bakomi kozongi misala mia bango pe ndaku na bango na kimia tosepeli tozali penza na esombe
donc nous remercions Dieu de cela.
Muyengile wetu ya Nord Kivu General Peter Nkuba Chirumwami oyo atiami oebonga mpona mongonga oyo azalaki mpe na bisika biye asakoli ete akoyanola bosenga bonso bwa bayimboka pe abiengi balakisi banso bazonga na mboka na bango mpo ete bana bazongela nzela ya kelasi. General Major Peter Kuba Chirumwami asakolaki ete mbula matari ekoki te kosolola na batomboki ba 23 mpe bisika binso bibotolami na batomboki baye bikozonga o maboko ya mapinga maekolo Kongo demokratiki lokola elingi tata mokonzi ya ekolo. Tozaki maloba ma General Major Peter Kuba Chirumwami muyengele wa ituka Nord Kivu, tomo yoka.
Toyaki wa poto pesa mensaje d'encouragement na armée, et puis to pesa ba mensaje ya compassion na population. Kito ebi sabango ke, bazaka kana armée moko, FRDC, mokonzi ya tata, mokonzi ya mboka, pesi mensaje alobi, to sala manso, population na eza la protége, eza la nakimia, bana bazonga classe, ba déplacer bazonga, to se prepare na élection, présence na biso dans la région, c'est pour faire la sécurité ya population.
Et bon, bisika bisusu kimye zongi na inote?
Esika kimye zongi na inote, tata mokonzi mboka lobi alobaki nini na tribune ya Nations Unies. Négociation ezate. Oyo ayebi ki aza kongole, aza na kati ya munguna. Azonga, tosala na ye, pe na kati ya mboka, sans poser des conditions. Ha, eza na nini na ba obligation. Ba konzi ya ba region, ba pesa ki. Oyo akolobake, basala pour el cantonnement. Bazonga soki baza ba kongole. Oyo ayebi ki aza étranger. Azonga na mboka na ye. Voilà le message population, eza la nakimia. Ate umeli mwa moke, me zambi ya kosunga. Na makasi toza na yango na lisungi ya wayaba force regionale to recouvrer intégrité ya territoire.
To simba ete General Major Peter Nkuba Chirumwami abienga ki mpe baimboka banso baye bazali omulongo ya batomboki ba 23 kolongwa bisika bina pe kozongela kozala nsima ya mapinga maekolo Kongo demokratiki pona boluki kimia o etando mobimba ya ituka ya Nord Kivu. Fiston Isemwami na bouteli na mboka Mushaki o territoire ya Masisi pona lolaka l'Amerika.
Matin de mingi Fiston Isemwami. Sima na bayimboka kale na Sud Kivu kobeta moyangeli ya territoire na bango na kofunda kaye kozwa lisungi ya bayebazali na mpasi na Bushushu pe Nyamukubi mokonzi ya cheferi ya Buavu Natale Kimirogosa Shosho abwa Kimbela pona kopekisa bukabuli na bikolo tope kolanda kabila tolanda bongo Jeremy Kuima.
Delemboka ya Bushushu Bakenga Thomas abetamaki makasi mpe na bolongoli bilamba na baibazaki kozuwa biloko ya lisalisi. Likambolina lisepelisa kipe Nkumu Kamirogosa Shosho 3 Ntale mokambi wa shefri ya Buhavu. Eleko ya Buhebisi na baimboka to meeting populaire e salamaki mukolo mwamitano mwasanza eye sima ya mikolo mibale ya likama mwami Ntale azwaki maloba.
Weke maudio utumie bandugu ya Bushushu uambie kama mwami anashirika na comportement
ya kisa maloba mani petindela yango baimboka Bushushu bona kuyebisa bango ete bizali na bango epesinga ipasi mingi oyo basala kilobi uleki na kusimba ka mundele mboka ekila esengeli kosali mataso kimokete sheferi ya biso ya Bahavu ezali po ya Bansu tuzali na Bahavu, Baunde, Barungirunge, Batembo, Bautu pe Batusi, Bashi pe Barega bazali pe awa. Lobela baimboka bae eti, uto lelo, ekozala lisusu tena masungi na eteni eye, ikolo ya Ezaeli ya bango ya mabe. Basili kutu mulangai, babeti mundele mboka. Lobi ekozala tango mosusu sango to mokonzi mosusu. Banda lelo lisungili kupesa mila bango lisusu te. Pamba te yango ndezali kupesa bato po migoyo.
Mukambi wa Société Civile Force Vive na Kalehe Delphin Birimbi yepe abwaki mbela po na makambo makomelaki mukambi wa territoire kasi asengi bakonzi ba sala bolimbisi.
Na tumechukia sana kuona hiyo shida imetokea.
Ezalili kambo monene oyo ikomili pa ya biso. Na kukia tasoki mokete kusunga bae ba beti bakonzi. Basengeli kusenga bolimbisi pe biso luko la bakambi ya lisanga ya baimboka tukoyebisa na bango ntango iso tuzali kosenga na mwami kumu ete azala na ikateli makasi te po bazali bana baye ata soki bazali na bizalili mabe
tokundola ete teritwari ya Kalehe ebeta maki na mpela ya sanza ya mitano loleki ebomaki bato koleka nkama mitano pe ebikisaki biloko ebele. Kobanda eleko mei, babiki mingi nalikama mei, babandaki na ino na bakan oyo etongami malamu te, masungi mazaraki kopesa merabango na masanga maye masunga kamolongo, kasi bokaboli bozali itango iso kobimisa kokoso. Uto Engumba Uvira, Jeremy Kuhima, apona lolaka la Amerika, VOA Lingala.
Matunde mingi Jeremy Kuhima. Sika iko mitango ya lina kanabiso na bozindo lelo pona viwa Lingala Andre Ndambi a sololi bongo na mokeli na bafize na ekolo Congo Democratique ezala bongo pona likambulitali bongo fizé troposphère ya motoba ezali Jean Patrice Keka oyazwa kibongo mbano na bokutani bubengami conclave ya génie scientifique na Kinshasa tolanda.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote mwana mboka, yebisa biso uzali nani?
Nazali Keka, Monsieur Keka. Nga indi mutasara ka bafize, concepteur de fize. Donc, sa la conception, sa la calcul, ma kamunyo surtout, pe ko réaliser yango. Je suis un peu congolais, les Anga.
Alors, dans le conclave, il y a un génie scientifique qui peut soutenir le projet de la fusée Troposphère 6. L'objet est bien d'abord. Et ça, il y a un peu de travail sur le projet.
D'abord, il y a un peu de travail. Il y a un ministre de la recherche scientifique qui a été amené. Il y a un peu de travail. Il y a une importance de la fusée, mais il y a un peu de travail. Deuxièmement, la fusée, il y a une sixième fusée. Il y a une fusée. Fusée et chez Banda, Banda 2007, na Banda la troposphère 1, 2, 3, 4, 5, ou ils allaient 6e. Donc, mais avant, on allait, nous avons eu une petite fusée à Mike, 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 Mike. Donc, quand j'ai formalisé, et que je suis allé au programme troposphère, on a eu 5e, 6e.
Alors, il y a bien sûr d'abord fusée troposphère 6, Ezali Penzanini. Avantage na onim na biso ba congolais.
Fusée troposphère 6, Ezali est là comme une pour les congolais, parce qu'en premier lieu, pour tout comme déjà la fusée troposphère 6, Ezali biloko ba bengaka retombée technologique, c'est-à-dire que zolo que là comme sous na kati ya fusée tellement que Ezali technologie de pointe, au comment na ba bandira mususu beaucoup misa, moi ba usine ya mikemi que tous années à peu près dans le 300 usines. Oyotozoluka ba moyen à l'état pour tout cas tout comme misango na ko pesa ndakisa lokola chlore pour la régie des eaux ou dire régie ça pendant qu'on somba ba chlore dans libanda ou tout ko sala yango awa na ko pesa banda kisi zema ibele. Donc en dehors ya wana fusée troposphère 6 ces alli déjà fusée sonde pas même à fusée sonde, c'est-à-dire na même na états na NASA ça na fusée sonde na ye na na ba lokola agence spatiale européenne ba ça fusée na bango sonde, c'est une fusée porteuse mais incapable de mettre sur orbite un satellite mais alli tout proche de mettre sur orbite. Donc on peut utiliser tout ce qui utilise en lokola et lokoba ma binga ka plateforme dynamique donc ko ikutambula ce que ça satellite na yo. Au lieu que, au vent de la satellite, on a quatre andaku, ça va test na yon, na ba laboratoire, ou kou tindango, na fusée sonde, et puis, vous allez ba test na presque na réalité. Donc, vous allez sûr que ceux qui ont dépensé ba mbongo, pour tchandis pour la satellite na kati a fusée, a mounen lanceur, et que vous allez la satellite, et vous allez la balle la balle au côté si, ou bien si mbongo, menacé, vous allez la doke, et comme côté.
Alors, il y a des gens qui ont fait des choses 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 qui
ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont catégorie dans les alliés fusées sondes. Mais Bokeseni vraiment les alliés dans le sens de l'innovation. Au moins, la fusée, voilà ce que tu as dit bien, bon, on va côté ça. Ils ont des centaines de millions, des dizaines de millions, mais ils ont des millions. Il fallait que les Kamaïens et tout ça aient un cadre pour le Congo. Pour le Congo, tout ça, il y a vraiment, c'est ça, il y a une grande innovation. Côté ça, matériaux, ou ils ont dit, commercial, donc des matériaux commerciaux. Babiloko bazoteka le commerce
le
moni tuyo bino gusala kawa ata kuna ko telemisa ata mo hangar isa tuyo mengala ko tsango na mathematics na kati ba na moni kina ko misango eloko moko ya fizé bazo bisanga ke no temperature mataka wi na sali ba calcul na moni ke temperature za wana na moni ba ndiko ba ke legi mbangu makasi peut-être babosa na ki nini wana c'est comme ça qu'ils ont dit fenêtre munene ou de pousser ngo makasi de telle manière que ba fizé na biso isa la moins cher par rapport à fizé. Parce que nous utilisons des matériaux de commerce. Donc, ils ont des alliages, ils ont des carbone simple, ils ont des alliages, ils ont des aluminium, tout ça ainsi de suite. Babilo qui zaga na kati ya bandaku non bogo za nangu na ndaku babilo msusu za zaga na ngu na ndaku même babilo ko chimique wana za nangu mungu awele la kana ndaku biso to mona pas mingi te to juga mungu to sali traitement chimique et bimisko carburant donc babilo ko nyoso tu za nangu tu as ça à la maison
donc olingo lo bete fisé na weza made in Congo.
Oui, made in Congo.
Alors, bakoko soni nyokutani nango pona réaliser fisé we
papa c'est belé et là ko ya diboso ils allaient pour que Bakoziban de Mayo ça moi ma tête. Ce qu'ils allaient qu'à conclave voté, chapeau vraiment à la ministre de la Recherche.
Conclave nini.
Conclave de génie scientifique congolais. C'est conclave Oyo et Bimisibiso et Sikato Kunamaki. Donc ils allaient qu'à Biso Kakate, mais ils allaient même pour n'a pas génie nion surtout, Bimisi Ango. Donc pour n'a pas n'a pas n'a ministre, voilà, à ça au mutu moko oyo ayima kamo ya mabanga makasi po richesse munene za nina mutu abimisi biloko nyoso tu za kina mitu ya bakongole oyo bakosa tisa domaine na biso po development izala. Alors un, c'était un problème à ce niveau là. Deux, ceux qui tous en ont une ou un autre besoin de financement, c'est difficile. Il faut absolument que tous créent. Moi, bloc on a besoin de mickey, tout est capable pour tout quoi qu'on soit. Sauf bas Suisse, les bas ça difficile na fusé oui. Mais pour l'instant, en tout cas, na zoa qui maloba ya mo kundi amboka na ministre ya recherche scientifique na mo kundi amboka que akutala yango pour que ezalelo komoko ya malunga po bandeko ya minene minene bazuya.
ezalaki bongo Jean Patrice Keka mokili na bafuse na ekolo Congo démocratique koyanola na Andre Ndambi mpona viwa lingala na lolaka na linaka na biso na Bozindo yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Kasi ya motuye ezalaki président Félix Tshisekedi azalaki lelo na masolo na kalaka mokonzi ya ONU masolo mapembeni malikita linene ya mbala ya tuku sambo na mwambe ya ONU basoli mpona bosenga ya Félix Tshisekedi ya bolongwi ba MONUSCO ya mbo na suka ya mobu moye. Matondo mingi na bino banso bolandaki biso matondo mingi na Lionel Gaima na Jumbe na sungaki biso onzela ya masini tuku bakulanda lolaka na Amerika. Ngai kombo na ngai Edi Isango.